ki, Fərhad Əliyev ürək ağrılarının və qan təzyiqindən şikayətlənir. Sentyabr ayında Ədliyyə Nazirliyinin müalicə müəssisəsində isə ona sinir sisteminin pozulması diaqnozu qoyulmuşdu.
Və sonda İstanbulda bir qadın 64 yaşında süni yola dünyaya uşaq gətirib. O dünyanın ikinci ən yaşlı anasıdır, amma Türkiyə rekordu sındıra bilməyib. Keçən il Rumıniyada bir qadın 67 yaşından olmuşdu. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Dalğanı dəyişməyin, maraqlı məlumatlarımız hələ qalır. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətərə axıracan qulaq assaz bunları da eşidə bilərsiniz.
Bugün Fransa parlamenti erməni soyqırımı ilə bağlı daha bir qanun layihəsini müzakirə edəcək. Qanun qəbul olunsa, bu Fransa-Azərbaycan münasibətlərinə necə təsir edə bilər?
Azərbaycanda xarici maşınların qiyməti təxminən 1000 dollar qalxa bilər.
Azərbaycanın futbol yığması yenə böyük hesabdan uduzdu. Bugün idman xəbərlərini dinləyəcəksiniz.
Və nəhayət bugün çıxan səhər qəzetlərinin xülasəsini dinləyəcəksiniz. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Kim erməni soyqırımını inkar eləsə, 45 min avro cərimə verməlidir. Kim ki, bunu ikinci dəfə eləsə, 5 ilə can azadlıqdan məhrum oluna bilər. Bu təklifi Fransa parlamentində bugün müzakirə ediləcək qanun layihəsində. Əksini tapıb, Fransa parlamenti ötən əsrin əvvəlində Türkiyədə ermənilərin qətlini soyqırım kimi 5 il əvvəl tanıyıb indi, Fransa Sosialist Partiyası parlamentə yeni bir qanun layihəsi təqdim edib və soyqırımı inkar eləyənlərə qarşı cəzanın cinayət məcəlləsinə salınmasını təklif edir. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Namiq Tan deyib ki, qanun qəbul edilərsə, Fransa Türkiyəni itirə bilər.
Türkiyə və Fransa tarix boyunca ilişkilərini geliştirmək üçün yatırım yapmışdır. Yılların əməyinin ürünü olan bu yatırımı bir cəlsədə heba ediləcək və Fransa tabir yerindeyse Türkiye'yi kaybedecektir. Bizim endişelerimiz büyüktür. Umuyoruz ki Fransa'da parlamento sağduyuyla hareket edecektir ve bütün bu çağrılarımıza kulak verecektir.
Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Namiq Tan belə deyib.
Azərbaycan da bu məsələyə münasibət bildirib, Azərbaycan parlamenti Fransa senatına etiraz məktubu göndərib. Azərbaycanlı deputatlar senatda müzakirəyə çıxarılan bu qanunun Azərbaycana da təsir edə biləcəyindən narahatdılar. Amma dünən Fransanın Bakıdakı səfiri, Azərbaycandakı səfiri Bernard Duchaffeau mətbuat konfransı keçirib, deyib ki, narahatçılığa əsas yoxdur. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızının reportajında.
Ümid edirəm ki, iki ölkənin münasibətlərində heç nə dəyişməyəcək. Çünki bu qanun layihəsini təklif edən müxalifət partiyasıdır. Hökumətin təklif etdiyi qanun layihəsi deyil. Bu yüzden o hükümetin resmi mövqeyi kimi kabul olunabilmez.
Oktyabr ayında Milli Məclisin Fransa Senatına ünvanladığı müraciətdə deyilir ki, belə bir sənədin qəbulu Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ATT Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri Fransanın obyektivliyini şübhə altına salacaq. Səfir Bernard Duchaffeau isə bu fikirlə razı deyil.
Fransanın Minsk qrupundakı həmsədri Fransa dövlətini təmsil edir, Fransa parlamentini təmsil etmir. Fransa əvvəldən münaqişənin həlli üçün ədalətli həll yolunun tapılmasına çalışıb. Qanun qəbul olunsa da, olunmasa da, cənab Fassiyə eyni şəkildə vasitəçilik missiyasını davam etdirəcək. Tərəfkeşlik və ədalətsizlik etmədən.
Səfir Bernard Duchaffeau deyilənləri onu da əlavə edir ki, indi edək Azərbaycanın nə prezidenti, nə də Xarici İşlər Naziri bu məsələyə ilə bağlı narazılıqlarını ifadə etməyiblər. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Dağzadə isə bu qənaətdədir ki, sözü gedən layihə daha çox Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə aiddir. Azərbaycanı bu işə qatmaq düz olmazdı. Rəsmlər yetərincə ehtiyatlı tərpənsələr də yerli ekspertlər güman edirlər ki, qanun layihəsi qəbul olunduğu halda Fransa-Türkiyə münasibətləri kimi Fransa-Azərbaycan münasibətləri də gərginləşə bilər. Xüsusən də Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Fransanın tutduğu xətt indidən yaxşı gələcək vəd etmir. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu ona diqqət çəkir ki, Fransa naziri Türkiyədən Ermənistanla sərhəddi açmağı tələb eləyir və bu məsələnin bir ucu da Azərbaycana toxunur. Ekspertə görə Bakı-Ankara qədər açıq mövqe tutmasa, Türkiyə ilə münasibətləri xəlal gətirəcək. Eyni zamanda özünün də itirdiyi məqamlar çoxdur. Fransa səfiri isə qabağa tələsməyə məsləhət görmür. O, oktyabrın 11-də keçirdiyi mətbuat konfransında bildirdi ki, qanun həmin gün qəbul olunmasa, bu məsələ bir dəfəlik qapanacaq.
Şahnaz bəylər qızın söhbəti.
Rəşin, yer gəlmişkən erməni soyqırımını inkar eləyənləri cəzalandırmaq istəyən bu partiya, Fransa Sosialist Partiyası indi parlamentdə 177 kresloya sahibdir. Bu da o deməkdir ki, sol koalisiyanın, həmin partiyanın rəhbərliyi elədiyi sol koalisiyanın parlamentdə xüsus çəkisi 35%-dir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi növbə mətbuat icmalına çatdı.
Parlamentin payız sessiyası deyəsən mətbuata xeyli mövzu verib.
Bir xeyli yəqin bəxt açılmayan qanun layihələri yenidən yada düşəcək.
Amma belə görünür ki, təhsil qanunun bəxt açılmayıb. Şərq qəzeti belə yazır. Qəzet yazır ki, yeni təhsil qanunu parlamentin bu sessiyasında da qəbul olunmayacaq və təhsildəki problemlərin həlli biraz da yubanacaq. Düzdür, bəzi deputatlar deyirlər ki, qanunun qəbuluna mani olan bir səbəb yoxdur və qanun yaxın vaxtlarda müzakirəyə çıxarılacaq. Amma belə vədlər az qala 10 ildir ki, eşidilir. Bunu bugünkü Şərq qəzeti yazır.
Bakı Xəbər qəzeti isə hakimiyyət daxili münasibətlərdən yazır. Məqalədə deyilir ki, Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun cəzalandırılması haqqında yayılan məlumatlar düz çıxmadı. Necə ki, onun Azərbaycandan qaçması və əmlakının əlindən alınması barədə xəbərlər təsdiqlənmədi. Kəmaləddin Heydərov dövlət tədbirlərinin birində görünüb və bundan da sanki cəzalandırılması barədə yayılan məlumatlara bir növ cavab verib. Bu azmış kimi hələ də güclü olduğunu nümayiş elətdirməyə çalışıb hakimiyyət daxilindəki rəqiblərinə hücuma keçib. Bunu Bakı Xəbər qəzeti yazır. O, Milli Məclisin iclasında Kəmaləddin Heydərovun adamı kimi qələmi verilən millət vəkili Hüseyn Abdullayev Daxili İşlər Nazirinin ünvanına sərt ittihamlar səsləndirib və onu cinayətkar adlandırıb. Bu barədə daha ətraflı Bakı Xəbər qəzetinin bugünkü sayında oxuya bilər.
Yeni Azərbaycan qəzeti isə yazır ki, bu il sahibkarlara verilən kreditlər ölkədə 15 minə qədər yeni iş yerinin açılmasına kömək eləyəcək. Yazı deyilir ki, sahibkarlığa kömək milli fondu bu il dövlət büdcəsindən ayrılan pulların təqribən 92%-ni artıq sahibkarlara paylayıb. Qəzet yazır ki, demək olar ki, bütün şəhər və rayonlarda sahibkarlara kreditlər verilib. Hökumət istəyir ki, həmin kreditlərlə qeyri-neft sektoruna kömək eləsin, meyvə-tərəvəzin emalını artırsın, turizmi inkişaf elətdirsin. Bunu da bugünkü Yeni Azərbaycan qəzeti yazır.
Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Rövşən Qəmbərov.
Və mən Ülviyyə Sədzadə. Dağını dəyişməsəz, bizə axıra qədər qulaq assaz, həm də onu eşidəcəksiniz ki, Azərbaycanda xarici maşınların qiyməti $1000 qalxa bilər.
Azərbaycanın futbol komandası 0-3 hesabı ilə uduzdu.
Əziz Mustafa Zadə, dünya şöhrətli caz kraliçası Azadlıq Radiosuna nələri deyib, dalğanı dəyişməyin. Hələlik isə verilişimizin yarısında bu saat olan əsas xəbərləri bir də xatırlayaq.
New York'da mülki təyyarə 50 mərtəbəli binaya çırpılıb, 2 nəfər ölüb, rəsmilər terror versiyasını istisna edirlər.
Çeçenistanın baş naziri deyir ki, jurnalist Anna Politkovskayanın qətlində onun əli olmayıb.
İraqda sünni şiə davası nəzarətdən çıxıb, gündə 100 adam ölür, BMT rəsmisi belə deyir.
Bugün Birləşmiş Ştatların Şimali Koreya ilə bağlı qətnaməni BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına rəsmən təqdim edəcəyi gözlənilmiş.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
O indi Almaniyada yaşayır. Dünən şöhrətli cazmen Vaqif Mustafazadənin qızı Əzizə Mustafazadə. İndi o musiqi aləmində atasından az tanınmır. Amma dünyanın ən möhtəşəm konsert salonlarında konsert verən Əzizə Mustafazadə Azərbaycana niyə gəlmir? Bunun səbəblərini Azadlıq Radiosunda özü açıqlayır.
Музыканты должны жить за границей. Что вы знаете, любовь к Азербайджану или к родине – это очень абстрактное чувство. Только вот это невозможно объяснить, почему. Это вот как любишь человека, не знаешь, почему вот так вот мучит он тебя. Будут критиковать, вот она не приезжает, она такая нехорошая. Хорошо, пусть я нехорошая. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Muğam. Caz Muğam və yaşasın Vaqif Mustafazadə.
Əzizə Əziz Mustafazadənin daha nələri dediyini eşitmək istəyirsinizsə, sabah xəbərə tərəf qaçırmayın. Sabahki verilişimizdə Əziz Mustafazadənin geniş söhbəti verəcəyik. Amma daha geniş söhbətə qulaq asmaq istəyirsinizsə, bizi bazar günü dinləyin. Axşam saat 9-un yarısında, deməli, ayın 15.30 və 1296 tezliklərində tanınmışlar verilişinin qonağı Əziz Mustafazadə olacaq.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Xəbərlər davam edir. Amerika İrana təyyarə hissələri satılmağa icazə verib, söhbət sərnişin təyyarələri üçün ehtiyat hissələrindən gedir. Deməli, İranda təyyarə qəzaları tez-tez olur. Tehran deyir ki, bu ona görədir ki, mülki aviasiya köhnəlib. Amerikada deməli, qadağa qoyub, ona müasir ehtiyat hissələri ala bilmir ona görə də. Dövlət Departamenti isə deyir ki, onlar sadə İranların təhlükəsizliyini risk altında qoymaq istəmirlər. Ona görə də İrana təyyarə hissələri satmağa icazə veriblər. Deməli, bu da Bush administrasiyası İrana qarşı iqtisadi sanksiyalar qoyub, deyir ki, İran terrorizmi maliyyələşdirir.
Azərbaycanda isə gələn ildən xarici maşınlar bahalaşa bilər. Səbəb də odur ki, ölkəyə gətirilən avtomobillərə bir vergi də qoyula bilər. Daha ətraflı Maarif Çingizoğlu danışır.
Gələn ildən Azərbaycana idxal edilən avtomobillərdən aksiz vergisi tutula bilər. Belə bir təkliflə Vergilər Nazirliyi çıxış eləyir. Nazirliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə vergi məcəlləsinə təklif edilən dəyişikliklərdə bu məsələ öz əksini tapıb və həmin təkliflər baxılması üçün artıq Nazirlər Kabinetinə təqdim olunub. Belə ki, mühərricinin həcmi 3000 kub santimetrə qədər olan avtomobillər üçün vahid, bundan yuxarı olanlar üçün isə müxtəlif qiymətlər tətbiq olunacaq. Nazirlikdə təkliflərin detallarından açıq danışılmasa da, yerli televiziyaların Maliyyə Nazirliyinə istinadən yaydığı məlumatlarda qeyd olunur ki, mühərricin həcmi 3000 kub santimetr olan avtomobillər hər kub santimetrə görə 50 qəpik aksiz vergisinə cəlb olunacaq. Mühərricin gücü 4000 kub santimetrdən yuxarı olan avtomobillərdən isə hər kub santimetrinə görə 4 manat aksiz vergisi tutulacaq. Mühərricin həcmi artdıqca bu məbləğ artmaqda davam edəcək. Məsələn, aksiz vergisinin tətbiqindən sonra indiyə qədər Almaniyadan Azərbaycana gətirilən Mercedes 600 markalı avtomobillərin qiymətində 1000, Qaz 31 markalı avtomobillərin qiymətində 900, Vaz 2106 avtomobillərin qiymətində isə təxminən 800 manata qədər bağlaşma olacaq. İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dibadoğlu hesab edir ki, bu verginin tətbiqindən sonra bağlaşma təkcə avtomobillərin qiymətində deyil, avtomobillə bağlı digər sahələrdə özünü göstərəcək.
Deməli, ehtiyat hissələri bazarından qiymət bağlaşacaq. Ola bilər ki, benzinin də qiymətində bağlaşma geçsin.
Aksiz vergisinin digər ölkələrdə də tətbiq olunduğunu deyən cənab İbadoğluna görə, həmin ölkələrdə bu büdcəyə daha çox vəsaitin cəlb edilməsi ilə yanaşı, həm də daxili istehsalın qorunmasına xidmət edir. Gəncədəki Çin maşınlarının quraşdırılmasını çıxmaq şərti ilə Azərbaycanın daxili bazarında belə bir problemin olmadığını deyən Quba Dibadoğlu hesab edir ki, burada əsas məqsəd büdcəyə daha çox vəsaitin cəlb olunması ilə bağlıdır. Amma Azərbaycanda gömrük sisteminin təkmil olmadığını deyən mərkəz rəhbəri həmin vəsaitlərin ciddi rəqəmlərlə ifadə olunacağına da inanmır. Hazırda aksiz vergisinə cəlb olunan mallar siyahısına neft məhsulları, alkoqollu içkilər və tütün məmulatları daxildir.
Maarif Çingizoğlu Vergilər Nazirliyinin xarici maşınlara yeni vergi qoymaq təşəbbüsündən danışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi bizi Aynət Şəhəm 102 FM dalğasında dinləyin. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Bugünün orta dalğadakı verilişimizdə siz 10 dəqiqədən sonra 14-24 verilişinə qulaq asa biləcəksiniz.
14-24 Kəsir yarmarkasında iştirak etmək imkanı.
Bu yarmarkada müəyyən təşkilatlar gəlir, müəyyən universitetlər gəlir və onlar özünü təqdim edirlər.
Bologna təhsil sisteminə tələbələrin münasibəti.
Bu Bologna sistemimiz yalnız adıdır qalır. O sistem hələ ki tam tətbiq olunmur.
14-24 Gənc ifaçı Zaur Əmraslanovun uğurları.
Böyük sarayın səhnəsində ilk çıxışım olmuşdu mənim. Mikrofonu boyunca çatmırdı.
Və?
Alın, alın, ola, canlı boğazma yığın. Bir Allah'ın bir əlazı da yoxdur. Ha bunu.
Nətifələr.
Dağın dəyişməyin, 9 dəqiqədən sonra xəbərətlər qutaran kimi ölkə vakfızının gənclər üçün hazırladığı xüsusi verilişə 14-24-də qulaq asa biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, Almaniya gərək öz qapılarını Rusiya investorlarına açsın. Putin deyib ki, Rusiya biznesmenlərinə Almaniyaya girmək istəyən qızıl ordu kimi baxmaq olmaz. Onlar da Alman biznesmenləri kimi adi kapitalistlərdir. Rusiya prezidenti bunları Münhendə keçirilən biznes forumda deyib. Rusiya axır vaxtlar neft pullarının varlanıb, indi Avropada bazarlar axtarır. Avropada bundan narahatdır ki, burada Rusiyanın siyasi məqsədləri də var. Rusiya isə deyib ki, narazıçılığa əsas yoxdur. Avropa Rusiya qazından asılılığından ehtiyatlanmamalıdır.
Rusiya kimi Azərbaycanın da neft gəlirləri artır, amma Azərbaycan hökuməti həmin pulları ölkə daxilində xərcləməyə və xarici banklarda saxlamağa üstünlük verir. Azərbaycanın valyuta ehtiyatları barədə son məlumatlar və başqa xəbərlər İlkin Məmmədovun iqtisadiyyat blokunda.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu fəaliyyətə başlayandan, yəni 2001-ci ilin əvvəlindən bu yana fonda 3 milyard dollar vəsait daxil olub. Fondun icraçı direktoru Şahmar Mövsümov Xəzər İnteqrasiya Klubunun iclasında belə deyib. Onun sözlərinə görə bu vəsaitlərin 1,4 milyard dollarından çoxu artıq istifadə edilib. Qalan pullar gəlirlərin səmərəli idarəsi məqsədi ilə xarici banklarda yerləşdirilib. Cənab Mövsümovun sözlərinə görə 1,4 milyard dolların 900 milyondan artığı dövlət büdcəsinə transfer edilib, 300 milyondan çoxu Bakı-Tiblisi-Ceyhan layihəsində Azərbaycanın payına, 170 milyon dolları isə qaçqınların sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına xərclənib. Oktyabrın 1-nə qədər Azərbaycanda 68 min tuna qədər pambıq yığılıb ki, bu da ötən ilin eyni dövründəkindən 42% azdır. Azərbaycan Milli Bankın sərəncamında olan valyuta ehtiyatları 2006-cı ilin yanvar-sentyabr aylarında 562 milyon dollar, yəni 60%-ə yaxın artıb və 1,5 milyard dolları keçib. Artım əsasən bankın valyuta bazarına müdaxilələri nəticəsində əldə edilib. Milli Bankdan verilən məlumata görə 9 ay ərzində manatın Amerika dollarına nisbətən rəsmi mübadilə məzənnəsi 4,84% möhkəmlənib. Oktyabrın 11-də isə Milli Bankda 1 Amerika dollarının məzənnəsi 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 9 qəpik, 1 rus rublu isə 3 qəpik olub.
İqtisadi yenilikləri həmkarım İlkin Məmmədovdan eşitdik, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycan yenə böyük hesabla uduzdu. Dünən futbol üzrə Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin növbəti oyunları oldu. Bu barədə idman xəbərlərini eşidəcəyik. İdman yeniliklərini yenə Rövşən çatdıracaq. Rövşən, Şahin Dinov deyirdi ki, Belçika ilə oyun çətin olacaq. Deyəsən, lap çətin oldu.
Əslində, Belçika Avropada elə də güclü komanda sayılmır, amma hər halda Azərbaycanın qapısından 3 cavabsız top keçirə bildilər. Baxmayaraq ki, Azərbaycan komandasının heyəti axır vaxtlar xeyli gücləndirilmişdi, heyətə 6 əcnəbi oyunçu da hətta cəlb olunmuşdu. Amma yenə də Azərbaycan komandası heç olmasa də eləyə bilmədi. Bu son bir həftədə Azərbaycan millisinin ikinci böyük hesablı məğlubiyyətidir. Oktyabrın 7-sində Azərbaycan Portuqaliyaya uduzmuşdu 3-0. UEFA-nın saytı yazır ki, Belçika Azərbaycan üzərində asan qələbə qazanıb. Azərbaycanla eyni qrupda oynayan Ermənistan da uduzub Serbiyaya 3-0, Finlandiya isə Qazaxıstanı məğlub eləyib 2-0. Polşalılar isə Portuqaliyaya qalib gəliblər 2-1. Dünən başqa qruplarda da oyunlar olub, ən sürpriz nəticə oldu ki, Xorvatiya İngiltərəni 2-0 məğlub eləyib. Azərbaycanlı azarkeşlər üçün maraqlı ola biləcək digər nəticələr Türkiyə Moldova 5-0, Gürcüstan İtaliya 1-3, Ukrayna Şotlandiya 2-0, Rusiya Estoniya 2-0, Fransa Farer adaları 5-0, Slovakiya, Almaniya 1-4 və Hollandiya, Albaniya 2-1.
Düşün, dünənki ondan sonra Azərbaycanın qrupdakı vəziyyəti dəyişdi yoxsa?
Azərbaycanın qrupdakı vəziyyəti dəyişməyib, yenə də Azərbaycan axırıncı yerdədir, cəmi bir xalı var, 4 oyundan, birinci yerdə isə 4 oyundan 10 xal toplayan Serbiyadır.
Çox sağ olun, Rövşən, idman xəbərləri də bu qədər. Bu dəvə işimizin axırında hava məlumatını bir də xatırlayaq. Bugün Bakıda 19-23 dərəcə isti olacaq, bulutlu hava gözlənilir.
Azərbaycanın rayonlarında da yağış gözlənilir. Ən aşağı temperatur Şuşada olacaq, 16 dərəcə və Quba-Qusar bölgəsində 17 dərəcə. Ən yuxarı temperatur isə Naxçıvanda olacaq, 24 dərəcə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu az saatində siz həm də Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətləri ilə forumlarda iştirak edə bilərsiniz, onlara istənilən mövzuda suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Bundan başqa bizim saatimizda günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlarda keçirilir. Bu dəfəki forumumuzun sualı belədir. Gürcüstan-Rusiya münasibətlərinin kəskinləşməsi Azərbaycana nə kimi təsir edə bilər? Siz Azadlıq Radiosu az saytında foruma daxil olub, dünyanın ən müxtəlif yerlərindən forumda iştirak edən soydaşlarınızla fikir mübadiləsi apara bilərsiniz, onların fikirləri ilə tanış ola bilərsiniz.
Hər gün efirimizdən eşitdiyimiz xəbərləri siz həm də deməli, öz e-mail adresinizdə də ala bilərsiniz. Bundan ötürü azadlıqradiosu.az saytında abunə bölməsinə daxil olmaq, qeydiyyatdan keçmək və sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab vermək kifayətdir ki, siz hər gün Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını öz e-mail ünvanınızda alasınız. Deməli, Azadlıq Radiosunu internetdə də dinləmək mümkündür. Burada texniki imkanlar imkan verir ki, siz Azadlıq Radiosunun verilişlərini həm səsli arxiv variantını, həm də canlı qulaq asa biləsiniz. Azadlıq Radiosunun bir xəbər ətər verilişi də burada başa çatmaq üzrədir. Gəlin, bir də xatırlayaq görək bu saat olan axırıncı xəbərlər hansıları idi.
New Yorkda mülki təyyarə 50 mərtəbəli binaya çırpılıb, 2 nəfər ölüb. Rəsmilər terror versiyasını istisna eləyirlər.
Çeçenistanın baş naziri deyir ki, jurnalist Anna Politkovskaya'nın qətlində onun əli olmayıb.
İraqda sünni şiə davası nəzarətdən çıxıb, gündə 100 nəfər ölür. BMT rəsmisi belə deyir.
Bugün Birləşmiş Ştatların Şimali Koreya ilə bağlı qətnaməni BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına rəsmən təqdim edəcəyi gözlənir. Bunlar bu saatı olan sonuncu xəbərləri idi. Deməli, bir xəbərətər də burada başa çatır. Amma siz bizdən ayrılmayın. Xəbərətər qutaran kimi Azadlıq Radiosunun efirində düz 2 dəqiqədən sonra 14.24 verilişi başlayacaq. Gənclər üçün xüsusi proqram.
Sizlə isə bu yarım saatda biz söhbət elədik. Mən Rövşən Qəmbərov.
Və mən Ülviyə Əsədzadə.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Ondan